9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราแผ่นจากงานการทัก
ษะสวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังกสิทธิ์วันนี้กลับมาพบกับผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรรวมถึงสาระที่น่าสนใจด้วยนะคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะทั้งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรพระองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการจัดงานที่เรียกว่าคล้ายกับงานฤดูหนาวขึ้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดมานำเสนอกันค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ต้นเท้าใหญ่ม่อมหลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่าเท้าใยม่อมเนี่ยมันหมายถึงแป้งชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินฉันเองถามว่าเคยได้ยินไม่เคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยเห็นนะคะว่าต้นเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นนี้เอาไว้เหตุผลเพราะอะไรแล้วเขาทำกันที่ไหนเดี๋ยววันนี้มีคำตอบค่ะแล้วก็ในช่วงที่สองของรายการนั้นนะคะถ้ามีเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของสูตรการแปรรูปปลาดุกบิ๊กอุยเป็นสูตรของทางกรมประมงวันนี้เอามาฝากกันนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลยนะคะข่าวดีของประชาชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรนะคะทรงปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าการจัดงานนี้เนี่ยจะมีลักษณะแบบงานย้อนยุคแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันโซนแรกเป็นโซนพระลานพระราชวังดุสิตจัดแสดงเทศกาลและกิจกรรมสยามประชารำลึกนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นะคะโซนที่2เป็นโซนสนามเสือป่าค่ะจัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญอย่างเช่นร้านศิลปชีพ904ร้านภูฟ้าร้านจิตรดาร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากร้านมูลนิธิโครงการหลวงร้านแม่บ้านเหล่าทัพแล้วก็ร้านอื่นๆอีกมากมายนะคะและโซนที่3จะเป็นโซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยโดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อยจำนวนประมาณ30ร้านด้วยกันค่ะสำหรับการตกแต่งนะคะโซนที่1นั้นจะออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9มีการจัดสวนพันไม้และก็น้ำพุงานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววังส่วนที่2จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลงโดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและโซนที่3จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วยนะคะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าในจุดนี้นั้นหลายท่านอาจจะอยากถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ลูกคนปัจจุบันไม่เคยเห็นนะไม่คุ้นเคยก็แน่นอนทุกคนจะต้องการที่จะถ่ายภาพตัวเองในบรรยากาศแบบนี้ไว้เป็นที่ระลึกแน่นอนนะคะสำหรับการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าในงานนะคะจะสวมชุดไทยย้อนยุคค่ะโดยในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมงานนะคะก็ขอเชิญชวนให้แต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5หรือสวมใส่ผ้าไทยหรือว่าชุดสุภาพตามสมัยนิยมคือสมัยปัจจุบันนี้ได้เลยนะคะ นอกจากนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านยังบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลพระองค์ท่านได้พระราชทานชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อจัดพิมพ์เป็นบัตรสกส4ภาพต่อ1ชุดนะคะซึ่งสำนักพระราชวังจะจัดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาชุดละ99บาทโดยจะนำรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในส่วนของการที่จะซื้อหาในส่วนของภาพสกสนั้นนะคะทั้งภาพสีภาพต่อ1ชุดเนี่ยนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ซื้อหาได้ที่สำนักพระราชวังค่ะซึ่งในงานนี้ก็น่าจะมีการนำมาวางจำหน่ายด้วยนะคะท่านใดสนใจก็ติดตามงานได้ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าก็คือบริเวณที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นเองนะคะก็เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานได้ค่ะท่านผู้ฟังคะในส่วนของการอนุรักษ์นะคะการอนุรักษ์ของเก่าของดีที่มีอยู่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนเป็นเมืองที่มีความหลากหลายที่เขาบอกว่าหลากหลายทางชีวภาพเพราะว่าเรามีทั้งพืชทั้งสัตว์หลากหลายชนิดมากมายนะคะแล้วความอุดมสมบูรณ์นี้กำลังจะหายไปเหตุผลหนึ่งมาจากการที่เราอาจจะทำให้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้สัตว์แล้วก็พืชเหล่านี้สูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติสองอาจจะเกิดจากการที่เราล่าหรือว่าใช้ประโยชน์จากมันมากเกินไปและโดยที่ไม่ได้มีการทำให้มันเกิดเพิ่มขึ้นมานะอย่างเช่นสัตว์ป่าที่หายไปก็เกิดจากการล่านะคะพืชหลายชนิดที่หายไปก็เกิดจากอาจจะเกิดจากการที่เราไปตัดและไปใช้งานโดยที่มันต้องใช้เวลาในการเติบโตอย่างเช่นไม้ในป่าเนี่ยนะคะที่ฉันเชื่อว่าก็มีหลายสายพันธุ์ที่อยู่ในสภาพที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่อันนี้เป็นเรื่องของพืช นะคะการที่คนเราที่เราให้ความสำคัญหรือว่าให้ความนิยมพืชแต่ละชนิดเนี่ยเป็นบางกลุ่มที่เรียนให้ทราบก็คืออยากจะอธิบายให้ฟังว่าอย่างเช่นกรณีของมะม่วงนะคะมะม่วงเนี่ยคนสมัยปัจจุบันอาจจะไม่ทราบว่ามะม่วงในประเทศไทยมีมากกว่าเขียวเสวยมีมากกว่าฟ้าลั่นมีมากกว่าน้ำดอกไม้มะม่วงในประเทศไทยมีเยอะมากนะคะมีหลายสายพันธุ์เพียงแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมที่จะรับประทานดังนั้นเมื่อไปเป็นที่นิยมมันก็ค่อยๆหายไปบ้านที่เคยมีก็โค่นต้นที่ไม่ทานกันเนี่ยไปแล้วก็ปลูกพันธุ์ที่นิยมรับประทานแทนในส่วนของเกษตรกรไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเกษตรกรต้องการที่จะปลูกเพื่อขายอยู่แล้วดังนั้นพันธุ์ที่ขายไม่ได้เขาก็ไม่ปลูกแต่ในสภาพธรรมชาติทั่วไปตามบ้านเรือนตามหัวไร่ไรนาจากที่เคยมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันก็หายไปจนในฉันเชื่อว่าปัจจุบันน่าจะหายไปแล้วหลายสายพันธุ์เหมือนกันนี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะส่วนพืชอย่างเท้าใยม่อมเองเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นี้เหมือนกันในการที่จะต้องเร่งอนุรักษ์ให้คงอยู่ในประเทศไทยต่อไปทั้งด้านนางสาวปิยากรนวลแก้วนะคะท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีค่ะท่านบอกว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ตระหนักและห่วงเรื่องของปัญหาพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยนะคะตามบทบาทด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตรเขามองว่าต้นเท้าใยม่อมเป็นพืชที่ใช้ทำแป้งชนิดหนึ่งที่เคยทำขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีค่ะเท้าใยม่อมนั้นเป็นพืชล้มลุกอายุยืนไม่มีลำต้นเง่าจะอยู่ใต้ดินเป็นหัวนะคะลักษณะหัวคือกลมแบนหรือว่ารีกว้างเปลือกหัวบางผิวเรียบเมื่อยังอ่อนอยู่เนี่ยจะเป็นสีขาวแก่แล้วก็จะเปลี่ยนสีออกเป็นสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลเนื้อหัวข้างในจะเป็นสีขาวฉ่ำน้ำเล็กน้อยนะคะดอกเป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวแกมม่วงผลออกสีส้มมีเมล็ดมากเมล็ดแบนเนื้อผลฝาดหัวสดรับประทานไม่ได้มีรสขมแล้วก็ที่สำคัญคือมีพิษหัวอ่อนมีรสขมมากกว่าหัวแก่นะคะแต่สามารถสกัดแป้งมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะแป้งที่ได้จากการสกัดเนี่ยสามารถนำไปทำอาหารทำขนมได้หลายชนิดอย่างเช่นทำช่อม่วงทำเต้าส่วนอส่วนหรือแม้กระทั่งอาหารญี่ปุ่นอย่างไดฟุกุเนี่ยขนมญี่ปุ่นแบบไดฟุกุก็ทำได้นะคะใบของเท้าใยม่อมนั้นรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้ก้านใบก้านดอกให้เส้นใยใช้ทำหมวกและอุปกรณ์ตกเบ็ดหัวและแป้งใช้รักษาโรคได้ปัจจุบันเท้าใยม่อมหมดความสำคัญไปเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยแป้งมันสำปะหลัง ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เท้ายายม่อมต้นเท้ายายม่อมนั้นเป็นพืชที่ใกล้สูญหายไปจากชุมชนและเป็นพืชที่มีการนำมาใช้ประโยชน์น้อยลงนะคะชุมชนก็จะเห็นความสำคัญน้อยลงดังนั้นการที่จะทำให้เท้ายายม่อมยังคงอยู่ได้เนี่ยจะต้องทำให้ชุมชนนั้นเข้าใจถึงความสำคัญเข้าใจถึงประโยชน์ของต้นเท้ายายม่อมและก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เพื่อให้สืบทอดต่อไปได้สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีก็เลยร่วมกับชุมชนนะคะในพื้นที่ได้ทำการขยายพันธุ์พื้นรวมถึงขยายพื้นที่ปลูกโดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์เท้ายายม่อมและประสานงานกับหน่วยทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะเอาข้อมูลออกมาว่าผลผลิตของต้นเท้ายายม่อมเนี่ยนำไปทำอะไรได้บ้างนอกจากอาหารพื้นบ้านอาหารต่างๆที่เคยมีมาทางด้านเกษตรกรบ้างนะคะกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือกลุ่มศูนย์อนุรักษ์เท้ายายม่อมโดยมีคุณศรีวันจิตจินดานะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นแกนนำค่ะคุณศรีวันบอกว่าเท้ายายม่อมเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจประจำถิ่นนี้เลยนะคะปลูกแล้วก็ฝนเอามาเป็นแป้งนำมาใช้ทำขนมทำอาหารมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าถือว่าเป็นตำนานของคนชลบุรีเท้ายายม่อมนั้นปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นได้ที่ให้ร่มเงาลำไรอย่างเช่นมะม่วงลำไยมะพร้าวขนุนเนี่ยปลูกได้หมดเลยถือว่าเป็นพืชพันธุ์พื้นบ้านที่มีความสามารถในการต้านทานโรคไม่ต้องไปดูแลอะไรมากนักเป็นพิเศษนะคะถ้าอยากจะบำรุงเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ15-50-55แค่นั้นก็พอแล้วนะคะปัญหาที่เจอในพื้นที่ที่ปลูกก็คือเมืองชลบุรีเองเนี่ยก็เปลี่ยนสภาพจากชนบทกลายเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นนะคะการขยายพันธุ์ก็พื้นที่การที่ใช้ในการปลูกก็ลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดปัจจุบันกลุ่มสวนอนุรักษ์เท้ายายม่อมมีสมาชิก50คนนะคะพื้นที่ปลูก20ไร่จะปลูกต้นนี้ประมาณเดือนพฤษภาคมสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนะคะโดยใช้หัวขยายพันธุ์ซึ่งขึ้นได้ดีในพื้นที่ดินทรายหรือดินร่วนทางกลุ่มจะทำหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและรวบรวมผลผลิตรับซื้อผลสดนะคะกิโลกรัมละ80บาทเพื่อเอามาแปรรูปเป็นแป้งจะได้ขายต่อได้กิโลกรัมละ300-400บาทเลยค่ะเขาบอกว่าขายดีจนถึงขั้นที่คนต้องการเนี่ยต้องสั่งซื้อล่วงหน้านะคะสั่งจองสั่งซื้อล่วงหน้าเลยคุณสมบัติที่ทำให้คนต้องการใช้แป้งเท้ายายม่อมเหตุผลเพราะว่ามันเป็นแป้งที่มีลักษณะละเอียดมากมีสีขาวใสและคงรูปไม่เหลวนะคะแตกต่างจากคุณสมบัติของแป้งชนิดอื่นซึ่งทำให้สังเกตได้ชัดเจนทีเดียวในส่วนของนอกจากคุณสมบัติในเรื่องของการเอามาแปรรูปของการที่มันคงรูปไม่เหลวอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าดูในแง่มุมของด้านสมุนไพรหรือว่าด้านที่มีผลต่อร่างกายเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไอ้ต้นเท้ายายม่อมหรือว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกายแก้อ่อนเพลียทำให้จิตใจชุ่มชื่นอารมณ์ดีนะคะช่วยผู้ป่วยฟักฟื้นได้ฟื้นไข้เร็วขึ้นและทำให้เจริญอาหารแก้ร้อนในช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารดังนั้นนักวิชาการที่เขาบำบัดหรือว่ารักษาโรคโดยการเน้นการรับประทานอาหารที่ถูกต้องหรือหลังศัพท์วิชาการที่เขาเรียกว่านักโภชนาบำบัดเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะกับระบบทางเดินอาหารมากที่สุดมีหน่วยงานที่นำแป้งเท้ายายม่อมไปทำการวิจัยทำเครื่องสำอางทำอาหารเสริมแล้วก็ทำอื่นๆอีกมากมายนะคะต่อยอดไปแล้วอีกมากมายแต่ว่าผลงานวิจัยอาจจะยังไม่ออกมาเขาบอกว่าการทำแป้งเท้ายายม่อมเน้นทำไม่ยากค่ะแค่เอาหัวไปล้างให้สะอาดปอกเปลือกแล้วก็ฝนด้วยหนังปลากระเบนหรือว่าแผ่นสังกะสีเจาะรูเพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่ละเอียดจากนั้นก็นำเนื้อไปคั้นน้ำแบบคั้นกะทินะคะใช้ผ้าขาวบางกรองกากออกปล่อยแป้งตกตะกอนเทน้ำออกแล้วก็ทำซ้ำ 5-7 รอบจนน้ำใสจากนั้นก็นำไปผึ่งแดดจนแห้งสนิทก็จะนำไปใช้ได้เลยนะคะหัวเท้ายายม่อม10กิโลกรัมจะสามารถฝนหรือผลิตเป็นแป้งได้2กิโลกรัมกับ2ขีดหรืออยู่ที่ประมาณ 22% ของน้ำหนักผลสดนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของต้นเท้ายายม่อมนะคะท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์038-286-878 038-286-878หรือที่คุณศรีวันซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-553-6365 081-553-6365ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังเสียงน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2ค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนสุขกับชีวิตช้าๆที่บ้านทาป่าเปาลำพูนจังหวัดเล็กๆเต็มไปด้วยอารยธรรมที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นพระธาตุหริพูนชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีถ้าท่านเดินทางออกจากตัวเมืองเข้าสู่ชุมชนบ้านทาป่าเปาอำเภอแม่ทาประมาณ20กิโลเมตรจะพบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ที่6ตำบลปลาดุกเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อทำอาชีพเกษตรกรรมดำรงชีวิตเรียบง่ายมีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้ไปเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าชมการปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกันของชาวบ้านการปลูกพืชแบบธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงและไม่ใช้สารเร่งใดๆจนทำให้แปลงเกษตรของชุมชนกลายเป็นห้องรับแขกของหมู่บ้านไปโดยปริยายเพราะมีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้และดูงานอย่างไม่ขาดสายที่นี่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนท่านจะได้ชมชิมและซื้อลำไยลูกโตๆผลสดๆหลีกหนีความวุ่นวายแล้วไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกันนะคะพักโฮมสเตย์ในอ้อมกอดพื้นป่าชื่นชมธรรมชาติรับประทานอาหารขันตกชมดนตรีพื้นบ้านเดินป่าศึกษาชีวิตสัตว์อุดหนุนสินค้าของชุมชนกลับไปฝากคนที่คุณรักเท่านี้ก็สุขล้นเกินพอกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน053-511-120 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เรามาดูสูตรทำปลาดุกแดดเดียวจากปลาดุกบิ๊กอุยซึ่งเป็นสูตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมประมงค่ะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราชนั้นได้พัฒนาสูตรในการผลิตปลาดุกแดดเดียวสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเอาไปทำเองได้นะคะวิธีการนี่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนค่ะและที่สำคัญทางศูนย์บอกว่ารับรองว่ารสชาติดีถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะขั้นตอนนะคะเอาก่อนที่จะถึงขั้นตอนเอาสักก่อนง่ายๆก่อนก็คือเนื่องจากว่าปลาดุกเนี่ยนะคะปลาดุกที่เขาเลือกมาใช้ในการทำอาหารในครั้งนี้หรือแปรรูปในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรเขาบอกว่ามีเกษตรกรนำเข้ามาเลี้ยงจากประเทศเพื่อนบ้านคือปลาดุกบิ๊กอุยนะคะปลาดุกบิ๊กอุยไม่ใช่ปลาพื้นบ้านในบ้านเรานะครับไม่ใช่ปลาพื้นด้านในบ้านเราแต่ถ้าเป็นปลาดุกด้านหรือว่าปลาดุก อื่นเนี่ยนะคะจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่านิยมเลี้ยงแล้วก็มีจำนวนปริมาณออกสู่ตลาดค่อนข้างมากดังนั้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราชก็เลยอยากจะให้สูตรในการแปรรูปนะคะเผื่อท่านที่เลี้ยงแล้วนะคะอยากจะแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับปลาดุกที่ท่านเลี้ยงเองหรือคนที่ซื้อปลาดุกไปเพื่อที่จะแปรรูปเพื่อขายเลยก็ได้นะคะสูตรนี้เขาบอกว่าการทำง่ายมากใช้เวลารวดเร็วนะคะทำตอนเช้ากินตอนเที่ยงหรือว่าทำตอนเที่ยงกินตอนเย็นได้เลยค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีวัสดุนะคะมีส่วนประกอบมีปลาดุกขนาด10ตัวต่อกิโลกรัมนำมาตัดหัวเอาไส้ออกนะคะใช้มีดผ่าด้านข้างท้องจนยาวจนถึงหางในลักษณะแผ่ออกนะคะก็จะได้น้ำหนักปลาประมาณ1กิโลกรัมน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสี2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ถ้วยตวงแล้วก็กระมัง1ใบนะคะสำหรับใส่ปลาที่เตรียมแล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงค่ะวิธีการนะคะขออภัยค่ะมีอีกอันหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือน้ำมะนาวนะหรืออาจจะเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้หรือว่าน้ำส้มจี๊ดก็ได้แล้วแต่ที่ท่านมีส้มจี๊ดก็น่าสนใจนะคะกลิ่นหอมแปลกดูเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าในส่วนของท่านมีอะไรก็ใช้อันนั้นก็ได้ค่ะวิธีการทำเริ่มจากล้างปลาให้สะอาดนะคะด้วยน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มจี๊ดก็ได้ตามที่ท่านจะหาได้นะคะแล้วก็เอาเลือดปลาเอาไขมันออกให้หมดล้างน้ำให้สะอาดพักปลาไว้สัก 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้กล้ามเนื้อปลาคลายตัวซึ่งก็บอกว่าเคล็ดลับความอร่อยแล้วก็ สิ่งที่บอกว่าถูกปากคนไทยอยู่ที่ความสดแล้วก็การล้างปลาที่สะอาดนี่เองนะคะจากนั้นก็ตวงน้ำปลา1ถ้วยตวงน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะน้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีเนี่ย2ช้อนโต๊ะหรือว่าน้ำตาลทรายแดงนะคะผสม2อย่างเนี่ยเข้ากันในกระมังคนๆๆให้ละลายนะให้น้ำตาลละลายผสมเข้ากับน้ำปลาให้ดีจากนั้นก็นำปลาดุกที่ล้างแล้วนะคะทำความสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ตากให้พอเสด็จน้ำแล้วเนี่ยเอามาคลุกเคล้านะคะกับส่วนผสมที่ว่านี้รอให้เครื่องหมักซึมเข้าเนื้อปลาประมาณสัก5นาทีคือคลุกเคล้าจนทั่วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้5นาทีแล้วก็เมื่อได้เวลาแล้วก็เอาปลาดุกเนี่ยเอามาตากแดดประมาณ1วันถ้าหากว่าแดดดีอาจจะใช้เวลาสั้นลงนะคะสักประมาณเหลือครึ่งวันก็แห้งใช้ได้แล้วเมื่อเนื้อแห้งดีแล้วก็นำไปทอดแบบไฟอ่อนๆค่ะให้เหลืองกรอบนะคะนอกกรอบนอกนุ่มในเอามารับประทานอาหารเอามารับประทานได้เลยส่วนปลาดุกแดดเดียวที่เหลือเนี่ยท่านสามารถเก็บรักษาไว้ได้เก็บไว้ได้นานนะคะใส่กระปุกปิดฝาใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ทยอยออกมาทอดรับประทานได้หลายวันเลยทีเดียวหรือว่าจะนำมาตากแดดซ้ำก็ได้หรือถ้าทำขายนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้เป็นช่องทางหารายได้ที่ทำเงินดีนะคะก็บอกว่าราคาขายในตลาดเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ140ถึง170บาทซึ่งเชื่อว่าปลาดุกบิ๊กอุยตัวขนาด7ถึง10ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยก็ไม่น่าจะแพงมากนักน้ำปลาน้ำตาลแทบจะโอ้น้อยมากนะคะต้นทุนน่าจะค่อนข้างถูกทีเดียวดังนั้นถ้าดูจากราคาขายแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยค่ะสำหรับปลาดุกนะคะทางเราอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับปลาดุกค่ะปลาดุกเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดนะคะจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นน้ำกร่อยก็พออยู่ได้เหมือนกันหรือแม้แต่ในหนองน้ำที่มีน้ำเพียงเล็กน้อยปลาดุกก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นั้นจึงถือว่าปลาดุกเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงนะคะในการเอาชีวิตรอดสูงเหตุผลเพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเช่นเดียวกับปลาช่อนนะคะมันจึงสามารถที่จะอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ปลาดุกเองก็ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยนิยมรับประทานนะคะโดยทั่วไปแล้วแถบประเทศแถวบ้านเราเนี่ยอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นพม่าไทยลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์เวียดนามและมาเลเซียรวมถึงยาวไปถึงอินเดียด้วยเนี่ยนะคะก็นิยมรับประทานเช่นเดียวกันสำหรับปลาดุกนะคะสำหรับประเทศไทยเราพบปลาดุกในห้วยหนองคลองบึงต่างๆได้ทั่วทุกภาคของประเทศถือว่าเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั่วไปเป็นปลาเฉพาะถิ่นเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในถิ่นบ้านเราอยู่แล้วแต่ปลาดุกที่พบในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชนิดนะคะแต่รู้จักกันเพียงแค่2ชนิดก็คือปลาดุกอุยและปลาดุกด้านปลาดุกอุยนี่คือปลาดุกบ้านเรานะคะไม่ใช่บิ๊กอุยบิ๊กอุยนี่คือนำมาจากนอกนะคะปลาดุกด้านอีกอย่างหนึ่งและก็ปลาดุกที่นิยมเลี้ยงก็คือปลาดุกด้านเพราะว่าเนื้อปลาดุกด้านเนี่ยค่อนข้างแข็งจะทำให้สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกลๆนะคะไม่ตายง่ายหรือว่าเนื้อไม่บอบช้ำง่ายนั่นเองประกอบกับปลาดุกด้านนั้นเป็นปลาที่เลี้ยงเร็วเลี้ยงง่ายนะคะโตเร็วก็เลยเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากสำหรับผู้บริโภคแล้วนะคะถามว่าชอบบริโภคปลาดุกด้านหรือเปล่าจริงๆเขาบอกว่าถ้าถามความชอบของผู้บริโภคแล้วนิยมรับประทานปลาดุกอุยมากกว่าเพราะว่ารสชาติดีเนื้อปลานุ่มฟูกลิ่นดีกว่าด้วยนะคะดังนั้นการเลี้ยงความสามารถหรือว่าจุดแข็งของปลาดุกด้านเนี่ยก็อาจจะต้องทำให้ถ้ามาเทียบกับความต้องการของประชาชนแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้คนเลี้ยงต้องคิดให้ดีนะคะถ้าว่าจะเลี้ยงปลาดุกด้านแล้วมันจะขายยากแต่ถ้าเลี้ยงปลาดุกอุยแล้วขายง่ายแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของการขนส่งหน่อยเท่านั้นเองก็ต้องเลือกดูแล้วค่ะปลาดุกอุยที่นำมาเลี้ยงในประเทศไทยปัจจุบันนะคะที่เขาเรียกว่าปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยมันเป็นผลมาจากประมาณปลายปี2530มีเกษตรกรได้นำพันธุ์ปลาดุกชนิดหนึ่งมาจากประเทศลาวเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมประมงได้ให้ชื่อว่าปลาดุกเทศหรือปลาดุกยักษ์หรือปลาดุกรัสเซียนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมากสามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิดต้านทานโรคและสภาพอาทนกับสภาพแวดล้อมได้สูงเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่นั้นเขาถึงเรียกว่าบิ๊กอุยนั่นเองนะคะและเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็คือเรียกว่าตัวใหญ่แบบกว่าพันพื้นเมืองค่อนข้างเรียกว่า2เท่าเลยก็ได้แต่ปลาดุกชนิดนี้คือปลาดุกบิ๊กอุยหรือว่าปลาดุกยักษ์หรือปลาดุกเทศหรือปลาดุกรัสเซียที่ว่านี้เนี่ยเนื้อมันจะมีลักษณะคือไม่ค่อยดีค่ะเนื้อเหลวแล้วก็มีสีขาวซีดไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่นะคะต่อมา จุดอ่อนตรงนี้เนี่ยก็คือลักษณะของเนื้อแต่จุดแข็งของพันธุ์นี้ก็คือความที่มันตัวใหญ่มีเนื้อเยอะนี่แหละก็มีนักวิชาการไทยประสบความสำเร็จในการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยเพศเมียและปลาดุกยักษ์เพศผู้ก็ได้ปลาลูกผสมที่เรียกว่าดุกบิ๊กอุยหรือว่าดุกอุยเทศนะคะซึ่งต่อมาเกษตรกรไทยก็นิยมเลี้ยงกันมากขึ้นเนื่องจากว่าเลี้ยงง่ายเติบโตรวดเร็วนะคะทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดีก็ยังในส่วนของรสชาติก็ได้การรับการปรับปรุงเอาส่วนของแม่พันธุ์มาก็ทำให้รสชาติดีเนื้อออกมาในคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาถูกด้วยดังนั้นปัจจุบันปลาดุกบิ๊กอุยก็ได้รับความนิยมแล้วก็เข้ามาแทนที่ในท้องตลาดของปลาดุกด้านไปซะส่วนใหญ่แล้วนะคะดังนั้นนี่คือสูตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราชสำหรับท่านที่สนใจอยากจะทำปลาดุกแดดเดียวเอาไว้รับประทานเองหรือว่าทำขายก็ได้นะคะทำง่ายๆค่ะท่านใดสนใจในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อได้ที่ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราชกรมประมงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลากระแหอาศัยอยู่ตามแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวลำตัวค่อนข้างกว้างความลาดจากส่วนหัวถึงหลังชันมากโดยเฉพาะในปลาที่มีอายุมากเกล็ดตามลำตัวมีสีเงินบริเวณกระพุ้งแก้มมีสีเหลืองจางๆมีหนวด2คู่ที่ขากรรไกรบน1คู่และที่จงอยปาก1คู่คลีบหลังมีสีแดงอมส้มและมีจุดสีดำเข้มตรงปลายคลีบท้องและคลีบก้นมีสีแดงคลีบอกสีเหลืองอมส้มคลีบหางสีแดงอมส้มเช่นเดียวกันกับคลีบหลังขอบบนและขอบล่างของคลีบหางมีแถบสีดำข้างละ1แถบขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ25เซนติเมตรกินพันธุ์ไม้น้ำแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์และตัวอ่อนของแมลงเป็นอาหารสามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดใหญ่ร่วมกับปลาชนิดอื่นๆได้ตกแต่งตู้โดยใช้ก้อนหินหรือขอนไม้ไม่นำพันธุ์ไม้น้ำมาตกแต่งเพราะเป็นปลาที่ชอบกินพืช